Tako da zdaj so nam rekli, da seveda moramo poklicati 20 do, ne, naša ura kaže 20 do, tako da upamo, ne, da bojo...
Dobar dan, kabinet predsednika, prosim.
Dobar dan, želim Arnold Marko, kličem z Radija Študent, smo uživo v etru in bi radi govorili z gospodom Vebrom.
Sam trenutek.
Hvala lepa.
Prosim.
Da so pa prijazni, da so nekaj pomeni v tem svetu. Ne pa tale skladba, pa sem bos, ne moram priznati. Niti blis ne pridem, kam to spada. Ne? Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, želim Arnold Marko pri telefonu. Uživo smo na Radio Študent. Kako ste kaj danes?
Hvala, v redu, no, ravno kar bi rekel nekaj prijetnih pogovorov že za mano, veleposlaniki, tako da v redu.
Se nadejate tudi prijetnega pogovora danes ob 17?
Ja, zagotovo.
Nas ja. Seveda, no, da prijemo kar, da rečemo bobo bob, ne, seveda ne moremo mimo tega, ne, in težko bi šli mimo tega, tega seznama povabljencev in določenih imen, ki se pojavijo na seznamu povabljencev. Recimo, ne, tu, če pogledam takole od oka, ne, ne bom se primca niti dotikal, ampak recimo Andrej Šiško iz Zveze domoljubnih društev, med drugim tudi Harvardi imenovani. A poznate, kaj je Harvarde?
Glejte, glede seznama vabljenih želim povedati, da smo se uprli na podatke, ki smo jih imeli v zvezi z vsemi, ki so že do sedaj sodelovali v tem postopku spreminjanja ustave, predvsem 90. člena. In tudi naš namen je bil, da na podlagi priporočila strokovne skupine pri ustavni komisiji ta dialog s civilno družbo nadaljujemo.
Ampak se tu v oči zbode, kaj štejete pod recimo neke politične akterje, ki jih jemljate kot resne sogovornike? Če recimo se dotaknemo Harvardu, recimo, a vam povem, na kaj se nanaša pojem cigan po spletni strani Harvardov?
Torej, še enkrat želim poudariti, da ne želimo izključevati nikogar.
A tudi ne takih, ki recimo bi rekli, da je cigan, da je nedvomno njegov bistveni dejavnik preživljanje z upravljanjem zakonsko in moralno spornih dejavnosti.
Glede teh osebin sem pa danes ravno na tem pogovoru želel izpostaviti, da vsi, ki želijo sodelovati pri teh pogovorih, je dobro in pričakujem pravzaprav od njih, da opredelijo teme. In tudi na podlagi teh tem bi seveda zavzeli stališče, o katerih temah je sploh možno upraviti ta dialog in o katerih ne. To je bil namen današnjega pogovora in to je tudi odgovor na vsebino, po kateri me sprašujete pri skupini tako imenovani Harvard, tako da od vseh pričakujem, da izpostavijo teme, o katerih želijo, da se upravi pogovor in mogoče potem, ne vem, sprememba zakonodaje oziroma ustave. In ponovno poudarjam, za tiste teme, za katere zagotovo lahko trdimo, da ne pripomorejo k izboljšanju razmer v Sloveniji, sem prepričan, da tudi moja strokovna skupina, ker ti želim povabiti k sodelovanju tudi pravnike, tako da ocenimo vse te teme, predvsem strokovne plati, in prepričan sem, da bo takrat veliko jasneje, kaj je sploh lahko tema za nadaljni pogovor in kje lahko najdemo skupne rešitve.
No, sej, tu mi nismo podvomili o tem, da boste pač teme nekako jasno začrtali. Mi smo pač podvomili v smelost povabljencev. Ne? Zdaj, kako je potekal izbor, ne? In ali je res ustrezna skupina, ki pa vendarle, ne, če zdaj mi lahko rečete, če to ni v bistvu malo tako zelo skrajno reči za pripadnike celotne neke skupnosti, da so takšni in takšni, ne, in pač na koncu povabite to skupino in jo skratka aktivno vključite kot nekega resnega sogovornika. Po drugi strani pa recimo ne povabite dejanskih akterjev, tudi akademsko in intelektualno podprtih, ki se v tej državi ukvarjajo z neposredno demokracijo že nekaj let.
Izredno želim poudariti, da ni bil naš namen nikogar izključevati, ampak začeti pogovore. In tukaj nismo delali nobene selekcije, hkrati pa tudi nismo imeli vseh podatkov na razpolago, kdo je sploh zainteresiran za pogovor. In moram priznati, da sem izjemno zadovoljen, da je na podlagi prve informacije, ki je prišla ven, da organiziran ta pogovor, ta interes postal izjemno močen. In to se mi zdi, da je najpomembnejše. In
ja, zdaj, če zelo dobrodošlo,
zelo dobrodošlo, če lahko dokončam misel. Zelo dobrodošlo je, da dejansko skozi ta pogovor ugotovimo, kdo vse želi nadaljevati in sodelovati v teh pogovorih. Nimamo pa v državnem zboru veliko evidence vseh skupin, ki delajo, in mislim, da je tudi izjemno pomembno, da se skozi te aktivnosti, ki jih bomo peljali, resnično oblikujejo potem tiste skupine, ki želijo konstruktivno sodelovati pri teh pogovorih. Tako da poudarjam, nobene selekcije nismo delali pri tem, uprli smo se zgolj in samo na tiste podatke, s katerimi smo že razpolagali na podlagi dosedanjih na podlagi dosedanje prisotnosti posameznih inicijativ pri razpravah, bodi si pri javni razpravi, ki je bila organizirana v državnem zboru, bodi si pri delu same ustavne komisije. No, zdaj... Izključno je bil to ta okvir in nikakor nismo delali nobenih drugih kriterijev ali pa selekcije v tej fazi.
No, sej tu pol mogoče malo pač zgleda, kot da nekdo pa vse in to zelo površno opravlja, glede na to, da konc koncev ne, v politiki danes kar tekmuje o tem, kdo bo več twitteriral in podobnih zadev, ne, na drugi strani pa očitno ne znamo po Google poiskati akterjev, ki se ukvarjajo z neposredno demokracijo. To so vendar akademiki, tu so se osvobodile okrogle mize, tu se v bistvu dogaja veliko razprav, tudi teoretskih. Na koncu pa mi vi pravite, da kljub temu, da imate tam en cel kup strokovnjakov, en cel nabor konc koncev en birokratski ustroj, ki lahko ne nazadnje najde tudi neke javne podatke. To niso skriti podatki, gospod Weber.
Želim še enkrat poudariti. Ta dogovor, da gremo v ta pogovor s civilno inicijativo, je bil sprejet na ustavni komisiji. In pri ustavni komisiji deluje strokovna skupina in na podlagi stališča strokovne skupine, da bi bilo pomembno,
a so torej oni sestavili imen, seznam imen?
Ne. Hočem samo poudariti.
Kdo je sestavil seznam?
Še enkrat želim poudariti, ne gre za seznam, gre za evidenco, ki jo imamo na podlagi javne predstavitve mnenj, ki je bila organizirana v državnem zboru. In tej javni predstavitvi mnenj se je lahko prijavil res vsak in prav zaželjeno je bilo, da bi se seveda tudi čim širša javnost in predvsem strokovna javnost vključevala v to javno razpravo in izključno iz tistih, ki so sodelovali v tej razpravi, smo seveda želeli narediti prvi korak. Torej, poudarjam, gre za prvi korak na podlagi pripravljenega oziroma izkazanega interesa za sodelovanje že na podlagi organizirane javne predstavitve mnenj o spremembi 90. člena ustave. Izključno za to gre. Vsakošno drugačno tolmačenje je resnično povsem veliko korak v nasprotno smer od tega, kar želimo doseči, da povabimo čim širši krog ljudi v nadaljevanju pri teh razpravah. Tako da nihče ni delal selekcije, enostavno smo nadaljevali tam, kjer je ustavna komisija bi rekel nekako zaključila svoj postopek.
In potem po liniji najmanjšega odpora pač vzeli tiste, ki so se že prej duval korito.
Poudarjam, ne gre za linijo najmanjšega odpora, gre za javno predstavitev mnenj, ki je bila organizirana in vsak se je lahko takrat odločil, ali bo sodeloval pri tem ali ne. Tako da gre za zelo, bom rekel, resen poziv takrat pri javni predstavitvi mnenj in vsak je imel možnost, da se je k temu tudi priglasil. Tako da nikakor ne moremo govoriti o tem, da nekoga nismo želeli povabiti ali kaj podobnega, ker je dejansko povabilo javno, odprto za vse.
Ja, to je ponoven, ne? Pred tem ste v bistvu zelo zaprto držali zadevo, ne? Če tele gledam tole. Na podlagi stranih izjav, da ste rekli, da bo zaprt na začetku. Ne?
Tako je, vsak pogovor.
Zakaj ste ga odprli?
Poudarjam, gre za pogovor predsednika državnega zbora in z vsemi, ki se pogovarjam, je to zaprto za javnost. To niso seje, ki jih bi predvajali javno, ampak pogovor in predvsem zaradi spoštovanja sogovornikov smo želeli upraviti najprej tak pogovor in potem, ko dorečemo, kako bi lahko peljali postopke naprej, tudi javno predstaviti možnost nadaljnega vodenja teh pogovorov. Ampak glede na izražen interes praktično vseh, ki želijo sodelovati pri tem pogovoru, da je to javno, sem potem se tudi odzval na ta interes in se odločil, da bo ta pogovor potekal pred javnostjo.
Torej je ta začetno izhodišče ni bilo najboljše. Sploh, če govorimo o neposredni demokraciji, ali ni to malo common sense, da človek pomisli, da če govorimo o neposredni demokraciji, da to pa res ne može delati za zaprtimi vrati?
Ne gre za zaprta vrata kot taka, gre za odnos do sogovornikov. Jaz si predvsem želim najprej njihovo stališče, ali želijo, da je ta pogovor zaprt za javnost, ali želijo, da je odprt. In zgolj in predvsem iz spoštovanja do sogovornikov vedno tako ravnam in ta interes je bil izražen v to smer, da odpremo za javnost ta pogovor in sem seveda temu tudi sledil. Tako da mislim, da je to, vsaj jaz tako razumem, konkreten odziv na civilno inicijativo, ki razmišlja o neposredni demokraciji in nimam prav nobenih zadržkov, če je to dogovorjeno z njimi, da počnemo pred javnostjo in seveda tudi upam, da oblikujemo potem stališča, ki bodo pripeljala do pričakovanih rešitev.
Dobro, hvala vam lepa ne, zaenkrat za, za to pojasnilo, recimo temu, da je to pojasnilo. Jaz vsem me skrbi, da dajete večjo težo, mislim, neko težo, ko vendarle uradno vabilo pošiljate inštitucija, ne, za katere bi se v bistvu, ne, spoh pri vaši politični opciji človek pomislil na to, da pa vendarle ne boste takole iz njih delali neke aktivne participatorje pri urejanju naših skupnih ne, zakonov. Ampak to je pač lete samo lahko moje osebno mnenje. In ga bom tudi kot tajega tle pusto, a ne?
Ja, tako.
Vsekakor pa res, ne, preberte si kaj, niso Harvardi, ampak so Hervardi.
Ja, ja.
In si kaj preberte, ko boste uživali v branju ljudi, s katerimi boste konc koncu danes tudi skupaj sedeli, pa jim gledali oči.
Ja, ja. Lete, še enkrat želim samo to poudariti. Moj namen je bil edino ta, da nadaljujemo aktivnosti, ki so se zaključile pri ustavni komisiji in gre za pogovor in ta pogovor je resnično dobro nameren, če pa ugotovimo, ne, da je tukaj potrebno narediti tudi selekcijo, kot pravite, ne, lahko zagotovo pričakujete, da bomo to tudi naredili.
Ampak kaj pa glede samega referenduma? Mislim, konc konca zakonodaja gre v smer krčenja neposredne demokracije. Malo je hecno se pogovarjati pod takimi nazivi, na koncu pa v bistvu referendum omejevati. Ne? Ker zdaj same inicijative v neposredni demokraciji težijo k v bistvu še večji referendumskosti, če hočete, ne? Države.
V tej fazi, v kateri ta hip smo, glede možnosti izvajanja neposredne demokracije, je ta predlog doživel zelo veliko soglasje pri vseh, ki imajo možnost glasovati o tem, seveda v državnem zboru. In je okvir, o katerem se lahko danes pogovarjamo. Kako bo potem jutrišnja ureditev, kakšna bo recimo nova ustava in tako naprej, je zagotovo tema, ki si jo želim odpreti na teh pogovorih, vendar dejstvo je, da ta hip ustavo imamo. Dejstvo je, da referendumi, ki so že bili v Sloveniji izvedeni, ne, so naredili tudi zelo veliko škodo. Predvsem imamo tukaj zelo konkretno v mislih, ne, ko se je te referendume poskušalo zlorabljati tudi v politične namene. In vse to so izkušnje, ki jih je dejansko potrebno upoštevati in deloma lahko resnično, saj po mojem mnenju, ocenjujem, da ta predlog spremembe ustave gre v to smer, da odmikamo politiko od referenduma in to pa je, mislim, da vendar je zelo pomembno sporočilo tudi pred tem postopku, ki ga zdaj peljemo v državnem zboru.
Sicer, če rečete, ne, da so referendumi naredili tej državi veliko škodo, to zveni kot malo tako nespoštljivo do ljudstva, ne, ki vendar le odloča na referendumih. Ker konc koncu, ne, sej, vi zdaj bote, pač hočete nek kvorum postaviti na referendume, nimamo pa kvoruma, mislim, te kvote, koliko volivce mora pa voliti. A niso tudi volitve prinesle veliko slabega tej državi, konc koncu?
Zagotovo lahko negativno gledamo na vse rešitve, ki se spremajo v državnem zboru.
Ja, sej, kako bomo pa zdaj zbirali, kire pa kire ne?
Jaz sem želel samo povdariti, da je zelo škodljivo, ko politika zlorabi lahko referendum za dosego svojih ciljev.
Ali pa volitve?
In pogledajte, ja, volitve so pa vendarle, ne, demokratičen proces, ljudje se odločajo neposredno,
ja, katero... Ja, ampak jih pride na volitve na konc.
Ne, ne, ampak hočem povdariti, ne. Ljudje vendarle odločijo, kateri stranki bodo dali največjo podporo, kateremu predstavniku, ki kandidira, ne, bodo zaupali svoj glas. In mislim, da je vendarle potrebno poudariti, in ta referendum, ki je bil izveden s tem, ko se je zavrnil zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, je dokazano povzročil zelo velike težave v delovanju države kot celote in s tem seveda tudi izpolnjevanje vseh tistih obveznosti in dolžnosti, ki jih država ima, da lahko zagotavljamo primerno socialno raven za vse v državi. In te zlorabe...
Skratka, zaščitimo ljudstvo pred ljudstvom.
Ne, nasprotno. Poglejte, ta sprememba referenduma gre v to smer, da politiko odmaknemo od neposrednega odločanja in to je to, kar je zagotovo eden od prvih korakov.
Jaz ljudstvo jemljate pa pravico do odločanja o nekaterih pomembnih aspektih njihovega bivanja.
Tako je. To je že danes sicer v pristojnosti Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče se je že odločilo tudi o tem, da ne dovoli referendume. To je nad državnim zborom. Tako da imamo pač sistem zgrajen v ustavi, da...
Če je že, zakaj ga spreminjamo?
Iz razloga, ker je najbrž da potrebno vendarle omogočiti, tukaj se pa upam, da boste z mano strinjal, ne, vendarle večjo možnost tudi neposredne demokracije in da ni vse ali pa ključno odločanje na Ustavnem sodišču. Mora upraviti svoje naloge, vendar Ustavno sodišče je povedalo, da potrebuje pri svojih odločbah tudi nekatera sidra, na katere se potem seveda lahko priveže, če lahko slikovito povem, zakone, v katerih referendum ni dopusten, kajti mislim, da oba lahko veva, če bi razpisali referendum, da ukinemo davke, bi najbrž da referendum uspel. Ampak kakšne posledice bi to imelo za državo in za ljudi, pa mislim, da tudi ni potrebno posebej podarjati. In ta rešitev gre v to smer, da določa, o katerih vprašanjih referendum ne bi bil dopusten, seveda pa je...
Je tako široka dikcija konc koncu, da lahko pol rečemo to itak za vse, ne?
Ne, tukaj bi pa želel vas vendarle upozoriti na dejstvo, s katerim se srečujemo ta hip na izredni seji državnega zbora. Gre za fiskalno pravilo in za spremembo 148. člena ustave. Tukaj pa je ta nevarnost, ki dejansko lahko pripelje do tega, da referendumi v Sloveniji sploh ne bi bili mogoči. In to pa je vprašanje, ki ga imamo 11. aprila na dnevnem redu, tako da tudi ta pogovor, ki ga želim imeti, ne, s civilno iniciativo, je priložnost, da izmenjamo poglede tudi kako ravnati pri tej predloženi zahtevi za odločanje oziroma za spremembo 148. člena ustave, ki pa resnično mnogo, mnogo, mnogo huje poseže v pravice neposredne demokracije, kot pa je ta postopek, ki ga peljemo ta hip v državnem zboru, vezan na 20. člen ustave in odločanje ljudi na referendumu.
No, jaz domnevam, da za ljudstvo so na koncu obe dve stvari, ne?
Kako? Zalo,
mislim, domnevam, da jaz bom sklenil na koncu, da vendar menim, da za ljudstvo, ne, sta obe stvari enako pomembni in težke.
Ne,
ker
konc
koncu ljudstvo bomo vzeli določene kompetence. Ne.
Tukaj vas bi želel upozoriti, da ni dobro dajati to informacijo, ker ni korektna. 148. člen je mnogo, mnogo zahtevnejši. Resnično, odkrito govorim.
Priznam, bom se, evo, mu posvetil v...
Ja.
Nadaljevanju, kljub temu, ne, me skrbi, ne, tisto, da v bistvu zgršimo point, ne, če res referendumsko odločenje v bistvu začnemo omejevati, zraven se pa pogovarjamo o neposredni demokraciji. In zato me je tudi žal, da v bistvu niste povabili tisti, ko pa res se ukvarjajo z neposredno demokracijo. Ne. Škoda, ne, tisto...
Še enkrat želim povdariti. Ja. Tudi tisti, ki se ukvarjajo z neposredno demokracijo, so mi že potrdili, ne, da bodo prišli na ta sestanek, tako da ni mogoče reči, ne, da...
Eni so se pa javno že odzvali, da...
Tako je, eni pač sporno, niso pripravljeni, tako... vendar leto je povabilo je dejansko odprto tudi za njih in ni nobenih težav in prav vesel bi bil, če bi lahko prišli.
Dobro. Hvala vam lepa za vaš čas, upam, da vas nismo preveč namučil.
Ne, prav ne, prav, želel sem si pravzaprav ta pogovor, ker opažam v javnosti pač razmišljanje in posredovanje informacij, ki ne grejo v to smer, za katero sem si tudi sam prizadeval v ustavni komisiji in si je tudi želim pravzaprav, da bi nadaljeval to kot predsednik državnega zbora naprej.
Ja, upam, da boste vodili zadevo v pravo smer, pa da bomo vsi srečni na koncu. Hvala lepa, ja. Nasvidenje.
Hvala tudi vam, nasvidenje.